Գիրք երրորդ, Պապնութորը, գլուխ առաջին, մի հին սալոն։ Երբ պարոն Ժիլնորմանն ապրում էր Սերվանդոնի փողոցում, հաճախում էր բազմաթիվ լավագույն և ազնվական սալոններ։ Պարոն Ժիլնորմանը թեև բուրժուա էր, բայց այդ տեղերում ընդունվում էր։ Եվ որովհետև նա կրկնակի միտք ուներ, նախ իր միտքը, ապա նրան վերագրվածը, ուստի նույնիսկ փնտրում էին նրան ու սիրով ընդունում։ Նա գնում էր որևէ տեղ տիրապետելու պայմանով միայն։ Կան մարդիկ, որ ամեն գնով ուզում են ազդել և ուզում են, որ զբաղվեն իրենցով։ Այնտեղ, ուր նրանք պատգամախոս չեն կարող լինել, դառնում են խեղկատակ։ Պարոն Ժիլնորմանն այս բնավորություններից չէր։ Նրա տիրապետությունն այն ռոյալիստական սալոններում, որ նա հաճախում էր, ոչ մի բան չէր նվազեցնում ինքն իր հանդեպ տածած հարգանքից։ Նա ամենուրեք պատգամախոս էր։ Նա կարողանում էր նույնիսկ դիմադրել պարոն դ Բոնային և նույնիսկ պարոն բանժի պյույ վալեին։ 1817 թվականի մոտերքը նա ամփոփող կերպով շաբաթը երկու անգամ հետմիջորեի ժամերն անց էր կացնում իր տան մոտակայքում, Ֆերու փողոցի մի տան, բարոնուհի դ Տ-ի մոտ, որը միարժանավոր ու հարգելի անձնավորություն էր և որի ամուսինը Լյուդովիկոս 16-րդի ժամանակ եղել է ֆրանսիական դեսպան Բեռլինում։ Բարոն Դ-Տ-ն, որ իր կենդանության ժամանակ կրքոտորեն ենթարկվում էր մագնիտիզմի էքստազներին ու տեսիլներին, մեռել էր էմիգրացիայում տնտեսապես քայքայված և որպես ունեցվածք թողել էր միմիայն կարմիր կաշվեկազմով ու ոսկեհատված 10 հատոր ձեռագիր, խիստ հետաքրքրական հուշեր Մեսմերի ու նրա տաշտակի մասին։ Տիկին Դ-Տ-ն արժանապատվությունից մղված չէր հրապարակել այդ հուշերը և ապրում էր մի փոքրիկ եկամուտով, որ չգիտես ինչպես փրկել էր կործանումից։ Տիկին Դ-Տ-ն արքունական մթնոլորտից հեռու էր մնում։ «Շատ խառն հասարակություն է», ասում էր նա, և ապրում էր վեհանձն, հպարտ ու աղքատ մեկուսացման մեջ։ Շաբաթը երկու անգամ մի քանի բարեկամներ էին հավաքվում նրա այրի կնոջ օջախի շուրջը և դա կազմում էր մի զուտ ռոյալիստական սալոն։ Թեյում էին այդտեղ և, նայած քամին եղեր երկական էր թե գովերգական, ողբում էին կամ նախատինքի ճիչեր արձակում դարի, թագավորական հրովարտակի, բոնապարտիստների, բուրժաների հետ պոռնկացող խոհարարուհու, Լյուդովիկոս 18-րդի յակոբինիզմի մասին։ Եվ չափազանց կամացուկ խոսում էին այն հույսերի մասին, որ տալիս էր թագավորի փոքր եղբայրը, հետագա Կարլոս 10-րդը։ Այստեղ հրճվալից զմայլանքով էին ընդունում այն գռեհիկ երգերը, որոնց մեջ Նապոլեոնը կոչվում էր Նիկոլա։ Դքսուհիներ, բարձրաշխարհիկ ամենաներփաճաշակ ու ամենահրապուրիչ կանայք զմայլվում էին այդտեղ, 1790 թվականի կոմունարներին ուղված երգիծական քարյակների վրա, ինչպես «Վարտիկների մեջ մցրեք ձեր շապկի ծայրը դուրս է ցցվել, թող չասեն, թե հայրենասերները սպիտակ դրոշ են բարձրացրել»։ Զվարճանում էին այնպիսի կալամբուրներով, որ համարում էին սարսափելի, անմեղ բառախաղերով, որ ենթադրում էին թունալի, քարյակներով, նույնիսկ երկտողյակներով։ Օրինակ Դեսոլի մինիստրության մասին, որը չափավոր կաբինետ էր և որի մեջ մտնում էին պարոնայք դկազն ու դսերը։ Հիմքը խարխլած գահն ամրացնելու համար պետք է փոխել գետինը, ջերմոցն ու տնակը։ Եվ կամ թե հարդարում էին Պերերի պալատի, այդ խայտառակ Յակոբինյան պալատի ցուցակը, և այդ ցուցակի վրա անունների զուգակցություն էին կատարում, ինչպես օրինակ հետևյալ նախադասության մեջ է. Դամա Սաբրան Գուվյոն Սենսիր, և խիստ ուրախանում էին։ Այդ աշխարում ծաղրի էին ենթարկում հեղափոխությունը։ Նրանք միևնույն զայրույթը հակադարձ իմաստով սրելու մի տեսակ անցողիկ ցանկություն ունեին։ Բուրժական մեծ հեղափոխության երգը երգում էին հետևյալ ձևով. «Օ, սա կգնա, սա կգնա, սա կգնա, բոնապարտիստները լապտերների սյուների վրա»։ Երգերը նման են գիլյոտինի, այսօր նրանք անտարբեր կտրում են այս գլուխը, վաղը այն մեկը։ Սա լոկ մի տարբերակ է։ Ֆուալդեսի գործումը, որ այդ ժամանակաշրջանում 1816 թվականին էր քնվում, բռնում էին Բաստիդի և Ժոզիոնի կողմը, որովհետև Ֆուալդեսը բոնոպարտիստ էր։ Լիբերալներին որակում էին եղբայրներ ու բարեկամներ անունով, և դա համարվում էր ամենածանր հայհոյանքը։ Որոշ եկեղեցիների զանգակատների պես Պարոնուհի ԴՏ-ի սալոնն էլ երկու ակլոր ուներ։ Մեկը պարոն Ժիլ Նորմանն էր, մյուսը Դելամոտ Վալուա Կոմսը, որի մասին որոշ ակնածությամբ փսփսում էին. «Գիտեք, սամանյակի գործի Լամոտն է»։ Կողնակիցները այսպիսի զարմանալի ներում ունենում են։ Ավելացնենք նաև, որ բուրժուազիայի շրջանում հարգված դրությունները նսեմացնում են խիստ հեշտ հարաբերություններով։ Պետք է զգուշանալ նրանից, ում ընդունում են։ Ճիշտ այնպես, ինչպես տակությունը տպակասում է մրսողների ներկայությամբ, այնպես էլ հարգանքը պակասում է, երբ արհամարված մարդիկ են սկսում մոտենալ։ Նախկին աշխարհի վերնաշերտը կարծում էր, թե բարձր է կանգնած այս օրենքից, ինչպես և բոլոր մյուս օրենքներից։ Պոմպադուրի եղբայրը Մարինին մուտք էր գործում Սուբիզի իշխանի մոտ, թեև ոչ, որովհետև։ Ոբերնիեի կնքահայրը Դյուբարին սիրալիր ընդունելություն էր գտնում մարշալ դը Ռիշելիոյի մոտ։ Այդ աշխարհը Օլիմպոսն է։ Հերմեսն ու Գեմենեի իշխանը շատ լավ են զգում իրենց այդտեղ։ Որևէ գող կարող է մուտք ունենալ այդտեղ, բավական է, որ որևէ աստված լինի։ Դլամոտ Կոմսը, որ 1815 թվականին 75 տարեկան ծերուկ էր, միայն մի ակնառու հատկություն ուներ՝ լրիկ էր ու վճռախոս, դեմքը ոսկրուտ էր ու սառն, շարժուձևերը կատարելապես կիրթ, վերնազգեստը մինչև փողկապը կոճկված և մեծ սրունքները շարունակ խաչաձևված, երկար մուգ կինամոնագույն ու թույլ կախված շալվարի մեջ։ Նրա դեմքն էլ այդ շալվարի գույնն ուներ։ Այս պարոն Դելամոթը համարվում էր այդ սալոնի անգամ իր հրճակավոր լինելու և, տարօրինակ է, բայց ճիշտ, Վալուա անվան պատճառով։ Գալով պարոն Ժիլ Նորմանին, նրան տածված ակնածանքը բացառապես հարգալիր էր։ Նա հեղինակություն էր սփրում իր շուրջը։ Ամենայն թեթևությամբ և առանց որևէ բան նվազեցնելու իր զվարթությունից, նա իրեն պահելու ուրույն ձև ուներ, ազդեցիկ ու արժանավոր, պարկեշտ ու բուրժուականորեն խրոխտ։ Դրան ավելանում էր և նրա մեծ տարիքը։ Զուր չէ, որ մեկ դար են ապրում։ Տարիներն ի վերջո այդ գլխի շուրջը պատկառելի գիսախռիվում են առաջացնում։ Բացի դրանից նա ուներ և այնպիսի խոսքեր, որոնք միանգամայն նման էին անցած ժամանակների մարդկանց խոսքի կայծին։ Օրինակ, երբ պրուսական թագավորը Լյուդովիկոս 18-րդին վերահաստատելուց հետո Ռյուպենի կոմս անունով եկավ նրան այցելելու և Լյուդովիկոս 14-րդի զարմի կողմից ընդունվեց մի քիչ Բրանդենբուրգի մարկիզի նման ու ամենանուրբ լկտիությամբ, պարոն Ժիլ Նորմանն ապացուցեց. «Այն բոլոր թագավորները, որ Ֆրանսիայի թագավոր չեն», ասաց նա, «Գավառի թագավոր են»։ Մի անգամ էլ նրա ներկայությամբ հետևյալ հարցն ու պատասխանը տեղի ունեցավ. «Ինչ բանի դատապարտվեց ֆրանսիական սուրհանդակի խմբագիրը»։ «Արկախվելու»։ «Առավելորդ է», նկատեց պարոն Ժիլ Նորմանը։ Այսպիսի խոսքերը որոշ դրություն են ստեղծում։ Բուրբոնների վերադարձի տարեդարձներից մեկի փառաբանման ժամանակ տեսնելով անցնող դ. Թալեյրանին, ասաց. «Ահա նորին վսեմություն չարիքը»։ Պարոն Ժիլ Նորմանը սովորաբար գալիս էր իր աղջկա, 40-ն անցկացրած և 50-ի տեսք ունեցող այդ երկարուկ օրիորդի և 7 տարեկան մի գեղեցկադեմ, սպիտակ, վարդերես, թարմ և բախտավոր ու վստահող աչքերով մի տղայի հետ, որն այդ սալոնը մտնելիս միշտ էլ լսում էր իր շուրջը շշնջացող ձայներ. «Ինչքան սիրուն է, ափսոս, խեղճ երեխա»։ Դա այն երեխան էր, որի մասին քիչ առաջ մի խոսք ասացինք։ «Խեղճ երեխա» էին անվանում նրան, որովհետև նրա հայրը Լուարի ավազակներից մեկն էր։ Լուարի այդ ավազակը պարոն Ժիլ Նորմանի այն փեսան էր, որի մասին արդեն հիշատակություն եղել է, և որին ինքը պարոն Ժիլ Նորմանը որակում էր որպես իր ընտանիքի նախատինքը։